Gepliyer adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şu 2017-ci ilin 31-ci oktyabrı, keptənin seyşənbə günü. Efirdə xəbərlər gündəliyi, gepləşməzin əsası bölümünə başlamadan özəl təhdidlər dinləyin. Onların məzmunu bilən sizi mən Gözəl Xudayverdi vətənşə deyərin. Oğanistanın paytaxtı Kabulda 31-ci oktyabrda bolan bomba partlaması köp sanda adam pidasına sebep boldi, deyip şayetler xabar berýärler. Oğanistanın içeri işler ministerliginin we polisiýasynyň tasdiklamagyna görä partlama şäheriň bir gözekçiligindäki bölegünde bolupdyr. Emma olar ýagdaýyň çekmejeklerini destine mälim etmediler. Reuters agentliginiň televizion topary Kabulyň waziri Akbar Khan etrafında bolan bu partlamada azından 8 adamyň helak bolanlygyny we ýene ensem adamyň yaralanyny ýanlygyny görüpdir. Partlamanyň ýa-ni Owanistanyň saglygy saklaýyş resmileri şäheriň keselxanalaryna 3 adamyň jesediniň we 15 yaralanan adamyň alınıp barylanlygyny habar berdiler. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Kremliň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysyna aýyplama bildirilmegine Orsiýanyň gatnaşygy baradaky çaklamalar üçin hiç hili subutnama görmeýänligini ýygtady. 31-nji oktýabrda çykyş eden Dmitri Peskov Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň saýlaw prosesine goşulmagy we Trumpyň kömekçileri bilen gatnaşygy hakyndaky çaklamalardan ýüz öwürip öň eden beýanatyny gaýtalady. Media maglumatlarından bilişimiz we gatnaşyjylaryň edin beýanatlarından görüşimiz ýaly Orsiýet gozgalan işleriň hiç ýerinde agdalmaýar diýip Peskow jurnalistlere aýtdy. Ol başga ýurtlar we başga adamlar agdaldy diýdi. Peskow Ukrainany we Orsiýanyň ýaranyny bolup 2014-nji ýylda protestleriň netijesinde wezipesinden çetleşdirilen öňkü Ukrain prezidenti Viktor Yanukovich agzap geçdi. 30-njy oktýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort we öňkü kömekçisi Rick Gates Ukraina bilen 10 ýyldan gowrak döwürde amala aşyrylan gatnaşyklarda Birleşen Ştatlary aldymanlygyny aýdyp özlerine garşy öňe sürilen aýplamalary ret etdiler. Facebook sosial ulgamy Orsiýetde yerleşýän we troll fabrikasy diýip atlandyrylýan toporlaryň Birleşen Ştatlaryň ses bericileriniň pikirini ütkötmekligi gönükdirilen 80 000 çemesi reklamasynyň 2 ýylyň dowamında 126 million amerikanlaryň gören bolmagynyň ähtimallygyny anyklady diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Facebook ulgamynyň kongresiň dokumentlerinde çap bolan bu maglumaty Twitteriň Moskwanyň behwidine bolan maglumatlary çap etmek bilen tanalýan Orsiýetli sahypalary anyklandygyny boýun almagynyň ideýasyna gabat geldi. Kompaniýalaryň ikisi de 31-nji oktýabrda Senatyň Justisiýa bolýan komitetinde çykyş etmeli bolarlar. Facebook ulgamynyň çap eden maglumaty Orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky siýasy pikire täsir etirmek bolýança finansyk edenligini görkezýär. Sosial ulgamynyň ýazmaça görnüşli beýanatynda 2015-nji ýylyň iýun we 2017-nji ýylyň awgust aýlarynyň aralygynda çap bolan 80 000 çemesi postyň Birleşen Ştatlaryň ses bermäge hakly ilatynyň ýarysy çemesi tarapından görülen bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Belarusyň awrylly pozisiýa lideri Mikolaj Statkevich Minskde tutsak edildi. Bu barada onuň aýaly habar berdi. Marina Adamovichiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Statkevich 30-njy oktýabrda akşam öýüne baryarka tutsak edilipdir. Marina Adamovichiň söýlerine görä, häkimetler oňa adamsynyň tutsak edilmeginiň sebäplerini we nirede saklanýanlygyny habar bermändir. Statkevichiň tutsak edilmegi onuň Belarusyň KGB darasynyň öňünde Sowet repressiýalarynyň pidalaryny ýatlamak üçin geçirilen akciýa gatnaşmagynyň ideýanyny gabat geldi. Statkevich tutsak edilen gününiň ertesi Kiýewe sapar etmäge we Ýewropa parlamentiniň hem Ukrainanyň Moldowanyň, Belarusyň, Ermenistanyň, Azerbaýjanyň we Gürjistanyň parlamentleriniň birlikde geçirýän forumunda çykyş etmegi planlaşdyrýardy. Mikolaj Statkevich 2017-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-njy ýerinde tutsak edilýär. Ol soňky 10 aýyň dowamında 34 günni tutsaklykda geçirdi. Statkevich 2010-njy ýylyň saýlawlarynda prezidentlige adalaş edip, ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrýan Aleksandr Lukashenko bäsdeş bolupdy. Irak'ın hükümet güçleri Türkiye'nin Irak'ın Kürdistan regionu bilen esasi serket geçilgesini öz gözökçülüğüne aldı deyip Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım aytti. İbrahim Al-Halil serket geçilgesi Irak'ın merkezi hükümetinin eline geçti deyip Yıldırım 31-nji oktyabrda Ankara'da televizyonda eden çıkışında aytti. Irak'ın Kürdistan regionu geçen ayda öz kararsızlığı önce referendum geçirmeginin ideyani öz özünü üzgünleştirip başladı. Irak, Türkiye, İran ve Kürtlerin günbatarlı yaranları bu referenduma garşy çykyş edipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış